Stimați frați și surori, dragi prieteni, doamnelor și domnilor, ne bucurăm de harul lui Dumnezeu care se reflectă în faptul că ne dă viață, ne dă sănătate și în situația aceasta de pandemie, când cei mai mulți dintre noi suntem izolați la domiciliu în funcție de țara unde trăim, specific legilor date acolo, stăm în casă și este o mare bucurie, o mare oportunitate să ne putem revedea chiar dacă este online. Vreau să-i mulțumesc lui Robert Idilă, care m-a invitat în live-ul acesta să spun o predică pe care o rostesc cu toată prietenia, cu toată responsabilitatea și de asemenea am onoarea, am ocazia să salut Biserica din Toflea, din partea mea, soției mele Carmen. Vă salutăm pe toți în mod deosebit pe pastorii dumneavoastră, frații Vasile Căpitanu, Aniță Dumitru și ceilalți. Scumpii noștri, fiind restricționați de călătorii, de vizite, suntem acasă și folosim această oportunitate online să comunicăm. Sigur că ea nu se ridică la nivelul intensității întâlnirii fizice, dar în absența posibilității întâlnirii fizice, aceasta este o oportunitate pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. În ziua aceasta, având posibilitatea să fiu cu dumneavoastră și cu toți cei care sunt alături de dumneavoastră și pe toți vă salut cu bucurie și cu respect, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Cum putem trece prin încercări? Cum putem trece prin crizele vieții? Ei bine, viața este o luptă. Este un șir de necazuri și încercări împletite cu bucurii într-un mod unic fiecărei persoane. Istoria omenirii este plină de violență, de războaie, de boli. Dacă ne uităm un pic în prima jumătate a secolului trecut și numărăm războaiele și epidemiile care au ucis între 100 de milioane și 210 milioane de oameni, rămânem uimiți. De pildă, în războiul civil rus au murit între 5 și 9 milioane de oameni. În primul război mondial au murit între 16 și 65 de milioane de oameni. Gripa spaniolă, cu 100 de ani în urmă, a omorât între 20 și 50 de milioane de oameni. Cel de-al doilea război mondial a omorât între 60 și 84 de milioane de oameni. În fața acestor încercări existențiale, oamenii pot avea una dintre mai multe atitudini posibile. Prima dintre ele este fatalismul. Aoleo, murim, nu mai avem nicio speranță, ne prăpădim, acum a venit sfârșitul. Aceasta este o atitudine fatalistă, să nu mai ai speranță, să nu mai vezi nicio soluție, să capitulezi, să pui armele jos și pur și simplu să nu ai nicio viziune și niciun plan. Aceasta nu este o perspectivă creștină. A doua posibilă atitudine este idealismul. Acesta este în extrema cealaltă. A, nu se întâmplă nimic. Nu e adevărat. COVID-ul nu este o realitate. Conspirațiile sunt adevărul. Asta te pune în situația de irresponsabilitate, de nepăsare, de a nu-ți asuma în mod personal lucrurile pe care trebuie să le faci pentru a-ți proteja viața, pentru a-ți proteja familia, pentru a-i proteja pe alții. Dincolo de fatalism și idealism, realismul rămâne atitudinea echilibrată, de mijloc, unde omul înțelege că trebuie să controleze ce poate controla și trebuie să lase în grija lui Dumnezeu ce nu poate controla. Dumnezeu nu trebuie să se spele pe mâini în locul nostru, dar noi ne putem spăla pe mâini, putem să fim curați, putem să păstrăm distanța fizică, putem să avem grijă de noi pentru că ceea ce se numește astăzi coronavirus care produce boala COVID-19 nu este altceva decât un virus, o boală contagioasă, o boală care se ia. Și boala aceasta contagioasă poate fi luată de orice om, tânăr și mai ales de cei în vârstă. Poate fi luată de credincioși și de necredincioși, poate fi luată de oameni simpli și de intelectuali. Boala aceasta contagioasă este ca ploaia. Când plouă, udă pe toată lumea care este expusă ploii. Cel mai comun sentiment în fața necazurilor vieții, în fața încercărilor, este frica. Frica este un simțământ pe care Dumnezeu l-a pus în noi, care are rolul de indicator pentru realitatea în care trăiește persoana. Este un semnal care transmite un mesaj de pericol, de aceea soluția nu este să o alungăm, ci să-i interpretăm mesajul. Frica este o emoție normală. Ea este specifică primejdiei, pericolului în care ne aflăm. Este un răspuns intens manifestat în fața unei amenințări reale, imediate. Frica în parametri normali este la fel de necesară ca și simțul durerii. Numai oamenii fără minte nu au frică. Frica este una dintre cele mai mari probleme pentru că ea afectează tot ce spunem și tot ce facem, toate acțiunile și toate reacțiile noastre. Frica este un fenomen generalizat, motiv pentru care nefericirea îi marchează într-o anumită măsură pe cei mai mulți oameni. Însă, dincolo de frica aceasta care este normală, de pericolele față de care nu are rost să ne expunem, este și o frică care paralizează, o frică nesănătoasă, o frică exagerată, o frică care ajunge să obsedeze, să domine existența și să ne împingă într-o stare de groază și de nefericire. Frica aceea nu este normală. E normal să-ți fie frică de lucrurile care reprezintă un pericol real. Însă nu e normal să-ți fie frică de lucruri pe care le ai în minte datorită multor motive și care sunt absolut nejustificate, ireale și exagerate. Motivele pentru care oamenilor le este frică sunt multe. De pildă, frica de a ne asuma responsabilitatea, de a fi puși într-o poziție de responsabilitate. Deși ne dorim să fim lideri, să conducem un grup de oameni, să fim relevanți în societate, atunci când ajungem să devenim responsabili de o lucrare pe termen lung, dintr-o dată inima își mărește ritmul. Altora le este frică de chelie, altora de spații închise, altora, lista poate continua, frica de pierderea serviciului, de sfârșitul lumii, frica de violență, frica de oameni, frica de vorbitul în public. Dumneavoastră ați observat că sunt oameni realizați, oameni inteligenți, care pur și simplu nu au îndrăzneala să iasă în fața unui public și să vorbească. Frica în legătură cu banii, cu puterea, sănătatea, frica de a iubi, frica de inegalitatea iubirii, adică ți-e teamă că iubești și nu primești iubire, frica de a ierta, ți-e teamă că dacă ierți ești considerat slab și cel care ți-a făcut un rău prima oară îl va repeta că nu l-a costat mult. Frica de schimbare, oamenilor le este frică de schimbare chiar dacă schimbarea e făcută în bine. Frica de a pierde, frica de a te face de rușine și mai bine nu faci nimic ca nu cumva să te faci de rușine, domnule. Frica de intimitate, frica de a fi judecat, de a oferi altora o a doua șansă, temându-te că o vor repeta pe prima. Frica de a nu primi o a doua șansă, motiv pentru care nu ne cerem iertare sau nu ne rugăm lui Dumnezeu. Frica de a sluji, frica de eșec, frica de cădere. Frica în legătură cu relațiile, frica că nu va fi iubit, iubită, frica că va pierde persoana iubită. Toate fricile oamenilor se bazează pe faptul că nu vor, că le e teamă că nu vor putea să-și împlinească nevoile. Frica de necunoscut, de suferință, de boală și mai ales de moarte. Frica de moarte dispare atunci când înțelegem ce este moartea. Doar atunci când înțelegem ce este moartea, înțelegem ce este viața. Din cauza acestor experiențe care generează frică, depresie și anxietate, una dintre cele mai mari nevoi din viața omului este nevoia de siguranță, deoarece ea conferă echilibru, satisfacție și liniște sufletească. Sentimentul de siguranță este produs de un stil de viață previzibil, adică de un stil de viață în care știi ce urmează să se întâmple, știi la ce să te aștepți. La un stil de viață cu care ești obișnuit, care este natural, care este liniștit. Asta se numește zonă de confort. Ei bine, zona aceasta de confort presupune rutina fiecărei zile, fiecărei dimineți, fiecărei seri. Presupune contextul relațional obișnuit și prezintă constanta persoanelor de încredere din viața noastră. Toate acestea se constituie în ancore de siguranță, creând un mediu obișnuit care ne dă liniște sufletească și confort. Rutină, predictibilitate, siguranță. Și în egală măsură, atunci când rutina se strică, așa cum s-a stricat acum din cauza pandemiei, Nu mai avem programul obișnuit, stăm toată ziua în casă, dar te saturi să stai în casă, mai ales bărbații, vrem să ieșim. Și s-a stricat rutina, te-ai trezit de dimineață, nu mai e nevoie să te pregătești să pleci la lucru și te pregătești să stai în casă. Te trezești ca să te culci și te culci ca să te trezești. Rutina s-a schimbat, nu mai știi ce se întâmplă, ce legi dă Iohannis sau Trump, în 15 mai ce se întâmplă. Care este diferența între alertă și urgență? Și faptul că nu mai e nimic obișnuit, totul e neobișnuit, totul este necunoscut, totul este nesigur, asta conduce la zbucium sufletesc, la stres și îți pierzi siguranța și liniștea. De partea cealaltă, imprevizibilitatea, așa cum spuneam, ne-a scos din obișnuit, ne-a speriat, ne ține într-o stare de alertă și nu știm la ce trebuie să ne așteptăm. Adevărul este că traversăm o perioadă de timp fără precedent, adică nu a mai fost niciodată. O experiență pe care zeci de generații înainte de noi, străbunii străbunilor noștri, nu au experimentat o stare de pandemie. Ultima a fost acum 100 de ani sau a mai fost prin 78-79, dar nu a atins România. Ei bine, această pandemie care a cuprins acum întreaga planetă și nimeni nu știe ce se va întâmpla mâine sau săptămâna viitoare, strică rutina, strică cunoscutul, previzibilul și pur și simplu așterne peste noi întuneric care conduce la nesiguranță. Când spun întuneric, mă refer la lipsa de informații, la faptul că nimeni nu știe când vor descoperi un vaccin. Datorită teoriilor conspiraționiste, acum nici nu mai avem libertatea să facem vaccinul acesta, pentru că am auzit de la unii și de la alții că Bill Gates și alții împreună cu el vor ca prin vaccinul acesta să ne introducă în corp un chip sau nu știu ce substanță care să devină vizibilă și să ne localizeze prin internet și așa mai departe. Eu nu vreau să spun că lucrurile acestea sunt adevărate sau nu sunt adevărate. Nu este subiectul meu astăzi să vorbesc despre astea. Le reamintesc doar ca pe niște realități de care vreau să țineți cont și de care eu am nevoie să construiesc predica mea de învățătură de astăzi. Obișnuitul nostru a devenit neobișnuit. Rutina a devenit surpriză. Previzibilitatea a devenit imprevizibilă. Adică ceea ce știam că se va întâmpla, acum nu mai știm că se va întâmpla. Creierul nostru este reactiv la ce se întâmplă și atunci caută soluții prin care să se adapteze la noul context. De aceea, noi trebuie să fim pregătiți să ne adaptăm la această nouă situație pentru ca să ajungem la starea de siguranță. Dar cum vom ajunge la starea de siguranță? Formându-ne o nouă rutină. Iar dacă perioada aceasta nu va mai ține decât o săptămână, o lună sau un an, nu-i nicio problemă, ne formăm o rutină doar pentru o săptămână, o lună sau un an. De ce? Pentru că rutina creează siguranță, creează previzibilitate. Rutina înseamnă că în fiecare zi faci aproximativ aceleași lucruri, știi ce se întâmplă, ai un plan, ai o viziune. În acest context nou avem nevoie de adaptare, de adaptare emoțională, de adaptare comportamentală, construindu-ne o nouă rutină în locul rutinii vechi pe care am pierdut-o din cauza pandemiei. Pentru că vechea rutină împiedica social și profesional să o folosim, pentru că noua rutină nu ne-am construit-o, nu ne-am adaptat la situația socială în care ne aflăm, putem ajunge într-o stare de frică, de depresie și de anxietate. Ei bine, în urma acestei introduceri în care am încercat să spun mai întâi teoretic câte ceva despre frică și despre faptul că ea e normală în viața noastră. Și când spun că e normală, mă refer la frica care este binevenită, adică frica aceasta ne pune în situația să ne luăm măsuri de precauție, de prudență și să nu ne expunem în mod riscant la pericole. Dar și frica cealaltă este normală, deși nu trebuie să o folosim, în sensul că suntem expuși la pericole foarte mari. Acum, aș vrea să ne îndreptăm atenția înspre Biblie, înspre cartea pe care noi o considerăm cartea cărților, înspre ceea ce noi numim revelația lui Dumnezeu, adică descoperirea lui Dumnezeu pentru oameni. Vreau să menționez, stimați prieteni, deși eu sunt un preot, sunt un pastor, Biblia nu a fost trimisă pastorilor și nici preoților, ea a fost trimisă oamenilor. Pentru că nu doar preoții și pastorii sunt chemați să-L cunoască pe Dumnezeu, să intre într-o relație spirituală personală cu Dumnezeu și să fie mântuiți, devenind credincioși, născuți din nou și maturi spiritual. Nu. Biblia este o carte pentru oameni. Dumnezeu este Dumnezeul oamenilor. Biblia ne învață și experiența noastră confirmă faptul că suferința este inevitabilă și inerentă vieții umane, adică nu o putem ocoli, trebuie să trecem prin ea. Că reușim să trecem sau nu reușim să trecem, aia este o problemă de circumstanță, de capacitate, de mulți factori care țin de noi. E bine, când vorbim de încercările acestea, vorbim de câteva lucruri. Haideți să le enumerăm puțin ca să lărgim un pic orizontul subiectului pus în discuție. Natura încercărilor, adică de ce până la urmă există încercări? Uitați un posibil răspuns pe care vi-l dau din cartea Iov, capitolul 5. Omul se naște ca să sufere, să treacă prin încercări, după cum scânteia se naște ca să zboare. Deci sunt inevitabile. În viața aceasta, cine e viu va trece prin suferință și prin încercări. Cine este mort nu va mai trece pentru că a ieșit din tură. Apoi, pe lângă natura încercărilor, haideți să vorbim puțin de originea încercărilor. În cine originează? De unde vin? Cine provoacă încercările din viața noastră? O să citesc din Apocalipsa, capitolul 12. Vai de voi, pământ și mare, pentru că diavolul s-a coborât la voi știind că are puțină vreme. Originea păcatului este Satana. Originea suferințelor și a necazurilor vieții este Satana. Asta nu înseamnă că un accident de mașină neapărat este regizat de Satana, când cineva face o depășire interzisă, când depășește într-o curbă sau când se expune într-o situație de pericol. Nu asta am vrut să spun. Eu am vrut să vorbesc la modul general, nu în mod concret. Al treilea lucru pe care vreau să-l vorbesc despre încercări, pe lângă natură și origine, este diversitatea. Biblia în general, Apostolul Pavel în special, în scrisorile pe care el le scrie, în cele 13 epistole pe care le-a scris, spune despre câteva dintre experiențele sale care sunt făcute în contextul slujirii. Și uitați ce spune el, cât de diverse erau încercările prin care el a trecut. Deși el a fost un superdotat, un om educat, a făcut parte din conducerea țării, cei 50 de bărbați Sanhedrin, care conduceau din punct de vedere religios țara. A fost o speranță națională, a fost un om cu o chemare specială, cu o înzestrare și o împuternicire specială din partea lui Dumnezeu. Și totuși, acest mare bărbat care a marcat literatura religioasă, care a influențat și a marcat milioane de creștini în istoria creștinismului, inclusiv pe noi, pe mine, uitați ce spune el despre experiența lui. Osteneli, pușcărie, lovituri, primejdie de moarte, de 5 ori am fost bătut cu câte 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori am fost pe corabie și corabia s-a scufundat, s-a sfărâmat. O noapte și o zi am fost în adâncul mării, călătorii periculoase, primejdii pe râuri din partea tâlharilor, din partea celor care erau de aceeași etnie cu mine, primejdii din partea păgânilor, primejdii în cetăți, în pustie, pe mare, între frați mincinoși. Apoi am avut parte de necazuri, am stat în priveghiuri adesea, adică am insistat în rugăciune, în meditație, am trecut prin stări de foame, de sete, posturi, frig, lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă toate acestea o uriașă responsabilitate pentru Biserica lui Dumnezeu care a apăsat pe sufletul meu. Observați diversitatea încercărilor. Uitați-vă la acest bărbat care este un bărbat cu o chemare specială și totuși și el a fost un simplu muritor și a avut parte de încercări prin care și noi trecem astăzi. Încrederea în Dumnezeu și speranța în protecția sa l-a ridicat pe Apostolul Pavel deasupra crizelor vieții. Haideți să vorbim puțin despre universalitatea încercărilor. Ce vreau să spun este că Biblia, în cartea Eclesiastul, capitolul 9, spune următoarele cuvinte. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea încercării, când vine fără veste peste ei încercarea. Observați, stai liniștit în casă, ești fericit, ai familia împreună cu tine și primești un telefon și auzi, a murit. Cine? Cineva drag. Sunt printre dumneavoastră, eu cunosc personal în Toflea persoane care au trecut prin astfel de drame. Numai Dumnezeu i-a ținut în picioare. Numai bunul Dumnezeu i-a ținut în picioare. Cartea Iov demonstrează faptul că sfinții trec prin încercare ca și nesfinții. Pentru că Dumnezeu nu a vrut să limiteze suferința și încercările vieții la a fi sau a nu fi credincios. Hristos, Domnul, a avertizat biserica sa în cele 2000 de ani care au trecut până acum, spunându-le, în lume veți trece prin necazuri. Veți avea necazuri. Altfel, unii s-ar converti, s-ar pocăi, cum spunem noi în termeni populari, numai pentru a-L comercializa pe Dumnezeu, numai pentru a nu trece prin necazuri. Dacă credința în Dumnezeu ar deveni o asigurare împotriva suferinței și încercărilor, mulți s-ar întoarce la Dumnezeu din acest motiv, nu pentru Dumnezeu și pentru sufletul Lui. Iată dar și oamenii care cred în Dumnezeu pot trece prin experiențe absolut dramatice și asta nu înseamnă că Dumnezeu i-a părăsit, deși la nivel de excepție pot însemna o încercare ori inițiată de Dumnezeu, ori îngăduită de Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, învățăm faptul că Iisus Hristos este prințul suferinței. Calea Lui a fost calea crucii. Spunea El, acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Unul dintre ultimile lucruri pe care încerc să le spun în legătură cu încercarea este acceptarea încercării. Aduceți-vă aminte pasajul acesta superb din Habacuc, capitolul 3. Chiar dacă smochinul nu va mai înflori, chiar dacă vița de vie nu va mai da rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu, chiar și în această situație, eu mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura de Dumnezeul mântuirii mele. Stimați prieteni, am ajuns la un punct care pare puțin exagerat și imposibil de practicat. Cum este posibil ca prorocul acesta din Vechiul Testament pe care l-a chemat Habacuc să spune chiar dacă nu voi mai avea mâncare, chiar dacă tot ce am strâns într-o viață de om o să dispară, o să fie furat, ars, distrus, confiscat, chiar dacă nu voi mai avea nimic material care să-mi dea semnificație și siguranță, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu, în Dumnezeul mântuirii mele. Vă întreb, nu este așa că pentru omul acesta încercările nu sunau la fel de amenințător ca pentru noi, care dacă am pierdut ceva, pur și simplu intrăm în criză, pur și simplu ne pierdem echilibru, ne înfuriem, avem un comportament, cuvinte, atitudini care pur și simplu sunt nepotrivite, incontrolabile. Cât de credincioși sunt oamenii care sunt credincioși doar când le merge bine? Cât de credincioși sunt credincioșii care sunt credincioși doar atunci când necazul nu se atinge de ei, de ai lor și de ce au ei? De ce suntem noi credincioși? Ca să fim protejați? Ca să nu ni se întâmple vreun rău? Sau suntem credincioși lui Dumnezeu, indiferent prin ce vom trece? Noi suntem credincioși de dragul protecției pe care Dumnezeu ne-o dă în schimbul credincioșiei, asta înseamnă comercializarea lui Dumnezeu, sau suntem credincioși pentru că Dumnezeu este vrednic de a-L urma și de a te încrede în El. Dumnezeu este singura persoană vrednică de încredere. În general, încercările vieții pot fi împărțite în mai multe categorii, probabil că o să spun 2 sau 3. Încercări situaționale. Aceasta se referă la încercări date de o situație anume. Accidente, anumite traume, anumite experiențe dramatice, pierderea cuiva drag. Aduceți-vă aminte din Biblie de foarte multe astfel de situații. Omul mergea liniștit și dintr-o dată ca din senin a venit nenorocirea peste el. Boli terminale, pierderea casei sau a unei sume mari de bani, apariția unui handicap, a unei incapacități, infidelitate dovedită, divorțul și toate experiențele de genul acesta care se constituie în crize situaționale, adică date de o situație, date de o împrejurare, de o circumstanță și ele marchează viețile oamenilor pentru o vreme sau pentru întotdeauna. O a doua categorie de încercări sunt cele existențiale, care sunt legate în viața aceasta. Experiențele negative pe care oamenii le au în urma reacțiilor greșite sau la tentațiile și provocările vieții. Aduceți-vă aminte de oameni care aleg lucruri păcătoase. Cineva alege o relație extramaritală, soția află, divorțează, copiii se împart și iată dar o familie distrusă și niște copii expuși unei experiențe care îi va marca negativ pentru restul vieții. De unde a pornit totul? A pornit de la o încercare legată de viață, de faptul că există. Numai un om care există și e viu poate să facă asta. Un mort nu mai poate să facă. Morții sunt cu minți. Un al treilea fel de încercări sunt încercările care țin de procesul vieții, care ne conduce în anumite faze, în anumite etape ale vieții și noi evoluăm. Nu mă refer la sistemul evoluționist, că noi dintr-o formă inferioară mergem spre o formă superioară și din mai mult să ne facem oameni. Nu. Mă refer la trecerea de la o etapă la alta. Am fost copil, adolescent, tânăr, adult și în vârstă. Pavel spunea, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, gândesc ca un om mare. Ei bine, la asta mă refer. Copilul nu are experiență, nu are discernământ, dar trecând prin viață, în procesul vieții, el, datorită capacităților lui, datorită experiențelor acumulate, el devine un alt om. Se zice că la aproximativ 10 ani noi devenim alți oameni sub presiunea experiențelor și a cunoștințelor acumulate. Ei bine, observați vă rog că toate lucrurile acestea vorbesc despre faptul că noi trăim într-o lume unde vom fi încercați. Mai mult sau mai puțin. Mai mult decât unii și mai puțin decât alții. Ce facem atunci când suntem încercare? Ce facem? Aș vrea să iau un exemplu din Biblie pentru câteva clipe să vă aduc aminte de cei 10 oameni bolnavi de o boală contagioasă, exact cum este virusul acesta, așa era atunci lepra. Lepra a fost suficientă pentru oamenii aceia ca să fie scoși din casă și scoși din comunitate. Și pur și simplu au fost puși în carantină, fiind excluși din comunitate. Ei de asemenea aveau porunca lui Dumnezeu, care o găsim în Vechiul Testament, porunca lui Dumnezeu care spunea că atunci când un om avea intenția să treacă pe lângă ei, ei aveau obligația și responsabilitatea din dragoste pentru viață și pentru aproapele, să strige de departe, necurat, necurat! Și omul acela știa că el are lepră, o boală contagioasă și locolea pe departe, iată, dar distanța fizică, ca să nu se contamineze. Distanța fizică, dragii mei prieteni, știu că sunteți iritați cu privire la subiectul acesta, știu. Toți suntem. Dar ascultați-mă, asta a fost porunca lui Dumnezeu în Biblie cu privire la bolile contagioase. Uitați-vă în Numeri 13 și 14. Nu este legea lui Iohannis. El e președinte și împins de sistemul medical. Încearcă să oprească pandemia aceasta punând legi. Că ele sunt bune sau nu, că sunt exagerate sau nu, nu-i treaba mea să calific asta acum. Însă eu vreau, la modul general, să trec pe ideea aceasta. Uitați-vă, vă rog, că oamenii aceștia, auzând că Domnul Iisus Mântuitorul trece prin localitatea lor, l-au așteptat la intrarea în oraș, departe de oraș, așa cum le permitea legea vremii. Și când l-au văzut, Scriptura ne spune următorul lucru. Că au început să strige, să-l cheme și să-l roage să-i vindece. Uitați ce au zis ei. Doamne, ai milă de noi. Biblia ne spune când intra Iisus într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Observați, oamenii aceștia l-au căutat, l-au așteptat și au fost cu ochii pe el. Care este ideea aplicativă pentru noi? Atunci când ești în încercare, caută-L pe Dumnezeu. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Fii cu ochii pe Dumnezeu. Concentrează-te pe această căutare. Pentru că încercarea în care te afli este suficientă ca să-L cauți pe Dumnezeu. Că dacă ai fi avut o soluție alternativă, n-ai fi ajuns la capătul puterilor. Apoi, uitați-vă la o a doua atitudine pe care au avut-o ei. Au stat departe și au ridicat glasul și au spus, ai milă de noi. Observați responsabilitatea pentru viață și pentru aproapele. Au stat departe. Unii dintre noi fac pe curajoși, dar ei nu fac pe curajoși doar pe seama lor, ci și pe seama altora. Că dacă ei sunt bolnavi, ei sunt infectați, asimptomatici, adică nu au simptome, au un organism mai tare și boala nu-i biruie, nu au simptome, atunci ei dau virusul unuia mai slab și omul acela se îmbolnăvește sau moare. Întreb eu, e diferență în cazul ăsta între a lua un cuțit și a ucide un om sau în mod iresponsabil a te apropia nepermis de mult din punct de vedere fizic față de cineva și ai da un virus pe care l-ai asupra ta sau mai bine zis tu ești infectat? Înțelegeți ce vreau să spun? Oamenii aceștia, deși erau cu 2000 de ani în urmă, lipsă de civilizație, lipsă de cultură, lipsă de educație, ei au stat departe. Ei au știut că au un virus și nu vor să-l dea nimănui. Nu vor să îi îmbolnăvească și pe alții și să-i bage și pe alții în pământ. Au stat departe, spune Scriptura. Ce fel de credincioși suntem noi dacă nu învățăm din raportul Scripturii și nu ne comportăm cu maturitate, fără să ținem cont doar de ce ne place nouă? Că uneori nouă ne place să facem lucruri sau să avem lucruri pentru care trebuie să trecem peste cadavrele altora. Asta nu este un lucru bun și nu este permis de Dumnezeu. Că după cum Dumnezeu e Dumnezeul meu și mă iubește pe mine și îmi vrea binele, este și Dumnezeul celuilalt pe care eu îl transform într-un cadavru și mă cocoț pe el ca să ajung unde vreau eu. Dumnezeu nu mai are numai pe mine, are 7 miliarde de muritori. Încă un lucru important aici. Oamenii aceștia, observați că s-au rugat lui Dumnezeu, nu doar l-a căutat. Toți oamenii îl caută. Ca să-l cauți pe Dumnezeu nu trebuie să fii credincios, ca să te rogi trebuie să fii credincios. Rugăciunea nu înseamnă să bolborosești, cum spunea Scriptura, și îmi cer iertare dacă cineva neștiind să se roage, s-ar putea să se gândească că bat apropo la genul acesta de oameni. Nu, stimați prieteni, Hristos spune în Biblie, nu bolborosiți. El vrea să spună, nu repetați niște rugăciuni pe care le-ați învățat pe din afară. Că atunci când veniți să stați de vorbă cu mine sau eu cu dumneavoastră, noi nu repetăm poezii. Noi pur și simplu creăm propoziții și fraze în care punem realități din prezent. Ce mai faci? Cum îți merge? E cineva bolnav la voi în biserică? A murit cineva de la voi din sat? Când crezi că se va ridica pandemia? Iată, dar eu vorbesc cu omul acesta legându-mă de situații concrete ale prezentului vieții noastre. Așa e rugăciunea cu Dumnezeu. Suntem oameni mari. Dacă știm să vorbim unul cu altul, știm să vorbim și cu Dumnezeu. Caută-L pe Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Ce să faci când treci prin încercare? Caută-L pe Dumnezeu. Ce să faci când treci prin încercare? Roagă-te lui Dumnezeu. Ce să faci când treci prin încercare? Ai încredere în Dumnezeu. De ce spun asta? La rugămintea lor, Doamne, ai milă de noi, Hristos a spus, mergeți și arătați-vă preoților. În vremea aceea, preoții erau persoanele delegate să confirme prezența sau absența bolii contagioase numită lepra, în funcție de un set de evaluări pe care le aveau la dispoziție. Oamenii ăștia au fost și s-au arătat preoților, dar de multe ori înainte să-i trimită Hristos, dar preotul nu-i vindeca, el ca medicul spunea, ești sau nu ești bolnav. Acum Hristos nu le-a spus nimic nou, ei i-au cerut să aibă milă, cu alte cuvinte să-i vindece, iar în loc să-i vindece, i-a trimis la preot. Mă și mir că s-au dus, dar observați că din respect pentru el, din ascultare pentru el și pentru că aveau încredere în ceea ce spuneau el, s-a dus. În momentul în care au plecat, gestul lor de ascultare l-a onorat pe Dumnezeu și în clipa aia s-au vindecat. Observați rolul ascultării? Ne ducem la Dumnezeu și ne rugăm, dar nu ascultăm de el. Trăim în neascultare, în răzvrătire, în păcat, în destrăbălare și ne mirăm că de ce nu ne ascultă Dumnezeu, că ne-am rugat. Observați că a te ruga e pasul numărul 2 după primul caută, roagă-te și ai încredere ascultându-L pe Dumnezeu. Toți sunt importanți pașii aceștia, nu numai unul. El le-a dat o poruncă, duceți-vă! Indiferent ce au crezut ei despre porunca asta, cum au calificat-o, bă, iar ne ducem la preot, ăla o să ne spună, băi, dar de ce veniți la mine? Nu vedeți că sunteți leproși, vă cade carnea de pe mâini. Dar s-au dus pentru că i-a trimis Iisus. Ascultă-mă, prieten drag. Când Dumnezeu te trimite într-un loc, du-te. Când nu te trimite, nu te duce. Nu te lăsa speriat nici de lepră, nici de COVID. Nu te lăsa speriat nici de lipsă de bani. Nu te lăsa speriat de nimic. Încrede-te în Dumnezeu. Asigură-te că îl cauți, că te rogi, că îl asculți și că ai încredere în el. Observați ce au mai făcut ei. Atunci când Dumnezeu te scoate din încercare, întoarce-te și mulțumește-i. Îi mulțumim suficient lui Dumnezeu? Noi suntem obișnuiți să ne rugăm, dar nu să mulțumim. Îmi vei spune, da, a mulțumi nu e rugăciune. La modul general, da, dar la modul concret, nu. Pentru că rugăciune la modul concret înseamnă să ceri. Pavel spune, cereți, mulțumiți, rugați-vă, iată dar. Unul dintre ei, din cei 10, s-a întors și a mulțumit, s-a aruncat cu fața la pământ, iată dar, proșternere, cerebrare totală și a mulțumit Domnului. Ca un bonus, Domnul i-a iertat păcatele. Niciodată nu vei mulțumi degeaba. Niciodată nu te vei întoarce să-L onorezi pe Dumnezeu degeaba. El te va binecuvânta. El te va însoți, dar trebuie să fii constant în pocăința pe care o ai. Trebuie să fii consecvent în pocăința pe care o ai. Trebuie să fii un om serios, să nu te lași împins de instincte și de împrejurări. Acum stau aici, acum mă duc dincolo, pentru că frica, nesiguranța, lipsa de încredere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa cum crezi, puternic, nu înțelegi faptul că e în stare să-ți poarte de grijă acolo unde te-a pus să fii. Oamenii sunt disperați atunci când se îmbolnăvesc fizic, merg la doctor, își cheltuiesc banii, fac tot ce depinde ca să-și recapete sănătatea, ceea ce este greu de înțeles. E faptul că oamenii sunt liniștiți atunci când sunt bolnavi spiritual, trăiesc în păcat și totuși nu se duc la biserică, nu se duc la Biblie, la rugăciune și la Dumnezeu. Boala fizică ne afectează viața biologică care este temporară, însă boala spirituală ne afectează viața spirituală care este eternă. Stimați prieteni, de ce spunem noi încercare numai la problemele care ne afectează partea fizică a vieții? Și nu am inventat cuvântul încercare pentru situațiile care ne afectează viața spirituală, care ne îndepărtează de Dumnezeu, care ne împing din nou în stilul de viață din trecut, care ne transformă în farisei, adică știm ce trebuie, dar nu facem ce trebuie. Venim la biserică, dar numai la biserică nu venim, pentru că în inima noastră suntem departe de biserică. Ei bine, încercările vieții și rezolvarea acestora, dincolo de bani, de posibilități, de prieteni, de relații, de împrejurări, rămâne ajutorul lui Dumnezeu. Însă ajutorul lui Dumnezeu trebuie primit de niște oameni care au o relație spirituală personală cu Dumnezeu. Dacă venim la Dumnezeu doar în ziua necazului, Dumnezeu ne întreabă unde ați fost în ziua bucuriei. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, în ultima săptămână de viață, intră în Ierusalim, coboară muntele și plânge pentru oameni. M-am întrebat de multe ori dacă El a plâns pentru poporul ales, pentru poporul căruia i-a dat legea și profeții și la care El a venit. Ce să mai zicem de noi românii? De noi această enclavă latină care a stat la poarta Orientului și au trecut toate războaiele peste ea. Ce să mai zicem de noi? De multe ori m-am întrebat de ce a plâns Mântuitorul Iisus Hristos pentru evrei, în special și pentru oameni în general. Domnul a plâns în primul rând pentru trecutul lor. Știți ce spune Domnul? Dacă ai fi cunoscut tu când e la timpul trecut, dacă ai fi cunoscut tu, dacă ai fi cunoscut tu, dacă ai fi cunoscut tu măcar acum, astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar tu nu le-ai cunoscut. Ce n-a cunoscut ei? Ei nu au cunoscut voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Ei au trăit în ignoranță. Și Domnul a plâns pentru frica lor. Spune Domnul, dacă ai fi cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Observați, ei n-aveau pace, dar din cauza lor. Domnul a plâns pentru împietrirea inimilor. N-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat, în care inima, sufletul ți-a fost cercetat. Domnul a plâns pentru prezentul lor, nu doar pentru trecutul lor. De ce? Pentru că și-au epuizat ultima șansă. Observați ce spune Hristos. Acum lucrurile acestea sunt ascunse de ochii tăi. Liderii societății evreiești de atunci au profitat de ignoranța populației Ierusalimului și au manipulat-o pentru împlinirea agendei lor politice. Populația Ierusalimului era formată din oameni obișnuiți, mulți dintre ei fiind săraci. și vulnerabili în fața manipulării și exploatării meschine a conducătorilor religioși. Domnul a plâns pentru ipocrizia lor. Uitați ce spune el: păziți-vă de aluatul și de ipocrizia fariseilor. Ceea ce vreau să spun cu aceste cuvinte, stimați prieteni, este faptul că noi toți ne simțim îndreptățiți să ne calificăm în fața lui Dumnezeu să ne ajute în încercările vieții, însă învățăm din Scriptură că Dumnezeu, deși dă ploaie peste tot pământul, El este Tatăl celor care se fac copiii lui Dumnezeu. Noi nu ne naștem copiii lui Dumnezeu, noi ne naștem în păcat, oameni muritori. Noi devenim copiii lui Dumnezeu. Cum? Prin pocăință și credință, născându-ne din nou prin cuvânt, apa și prin Duh, Duhul lui Dumnezeu. Botezându-ne în apă și devenim parte a unei biserici locale. E bine, Hristos a plâns pentru oamenii aceștia, deși erau poporul ales. Deși erau oamenii care cunoșteau legea, dar nu înseamnă că dacă cunoști și trăiești ceea ce cunoști. Domnul a plâns și pentru viitorul lor. Uitați ce spune el în rugăciunea plânsului său. Vor veni zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor mai lăsa piatră pe piatră. De ce? N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Mi-a să știți că în anul 70 fiul lui Vespasian, generalul Titus, a venit și a distrus Ierusalimul și până în 1948 ei n-au mai avut țară. Au fost un popor împrăștiat printre popoare, urâs de toți, în mod deosebit de Hitler. Domnul Iisus a plâns țara care urma să fie distrusă, a plâns populația care urma să fie dusă în robie, a plâns pentru templu care urma să fie dărâmat și a plâns pentru evrei care urmau să fie urâți de națiunile pământului. Aduceți-vă aminte de Holocaust, această tristă istorie evreiască care presupune moartea la 6,5 milioane de evrei, dintre care aproximativ o treime au fost copii. În concluzie, ce trebuie să facem în încercările vieții? Trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu o credință autentică, trebuie să ne reconsiderăm stilul de viață și trebuie să luptăm pentru noi și familia noastră. Prezența, calitatea și autenticitatea credinței este dovada dovedită de faptele credinței. Noi putem dovedi credința doar prin faptele credinței. Credința este în interior, nu se vede, noi nu suntem din sticlă, dar credința produce faptele credinței. Pavel explică faptul că mântuirea este numai prin credință. El spune, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ca să nu vă lăudați. Însă, după ce în versetele 8 și 9 spune că am fost mântuiți prin credință, fără fapte, ca să nu ne lăudăm, în versetul 10 Pavel explică faptul că am fost mântuiți ca să facem fapte bune. Noi nu suntem mântuiți prin fapte bune. Noi nu facem faptele bune ca să fim mântuiți. Noi facem faptele bune că suntem deja mântuiți. Uitați ce spune Scriptura, că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Care sunt caracteristicile faptelor bune? Faptele credinței, în primul rând, sunt acțiuni vizibile, nu vorbe religioase. Sunt făcute prin credința din interior, însă sunt manifestate în exterior, sunt motivate de dragostea de Dumnezeu, nu de interese omenești. Aduc slavă lui Dumnezeu, nu beneficii și imagine personală. Împlinesc scopul lui Dumnezeu de a trăi în puritate, nu doar în cunoștință. Conținutul epistolei lui Iacov este foarte profund, surprinzând faptul că după cum ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu conduce la credință, tot la fel credința conduce la fapte, adică la un stil de viață nou. Din acest motiv, credința, dacă nu se vede, nu există. De-a lungul istoriei creștine, unii l-au acuzat pe Iacov că promovează mântuirea prin fapte, însă această greșeală nu trebuie repetată, pentru că nu este adevărată. Pentru a înțelege acest aspect, este indispensabil să remarcăm faptul că există 6 aspecte ale îndreptățirii prin har, dar eu acum nu vreau să le enumăr pentru că mă apropii de încheiere și nu vreau să mai întind predica mea, însă vreau numai să vă spun că există 6 aspecte ale harului lui Dumnezeu care vorbesc despre faptul că faptele credinței nu mântuiesc, dar dovedesc mântuirea. Însă ceea ce vreau să spun este că după cum ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu conduce la credință, tot la fel credința conduce la faptele credinței și la o viață nouă. Despre credința fără fapte, Iacov spune următoarele. Credința care nu are fapte e declarativă, nu e practicantă. Zicea el, frații mei, ce-i folosește cuiva să aibă credință dacă n-are fapte? N-are dovada credinței. Apoi, credința fără fapte nu mântuiește, doar adoarme conștiința. Tot el spune, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate asta să-l mântuiască? Nu. Credința fără fapte e moarte, nu acționează. Iacov spune, e moartă în ea însăși. Credința fără fapte e inutilă, nu folosește la mântuire. El spune, vrei să înțelegi, om nesocotit, că această credință fără fapte este zadarnică, folosește terminologia Cornilescu în Iacov 2:20. Credința fără fapte este ca ascultarea fără împlinire. De aceea Iacov spune, fiți împlinitori cu fapta, nu doar ascultători cu urechile și cu mintea. În concluzie, Dumnezeu nu a promis că vom avea o viață lipsită de necazuri și suferință, însă a promis că va fi alături de noi în suferință și ne va da putere să o depășim. Încercările, suferința, încetează să mai fie suferință din clipa în care își găsește un sens, sensul sacrificiului. Încercați să fiți atenți în încheiere. Când apostolul Pavel a găsit un scop în suferința sa, suferința a devenit acceptabilă și digerabilă pentru el. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu i-a pus un țepuș în carne ca să-l smerească. Și el s-a rugat de mai multe ori, Doamne, vindecă-mă, și la un moment dat Dumnezeu a vorbit, nu te vindec, îți pun acest țepuș doar pentru ca să te smeresc și să nu te îngânfi datorită intensității lucrării lui Dumnezeu prin tine. Văzută cu alți ochi, suferința devine o școală a vieții care maturizează. Când Pavel a înțeles care e scopul suferinței în viața lui, cu alte cuvinte, în mod practic, ca să se smerească și să nu se mândrească de lucrarea măreață la care l-a chemat Dumnezeu, atunci a înțeles că e nevoie de suferință. I-a înțeles scopul, a acceptat-o și a trăit cu ea, îndrăznesc să spun, bucuros. Stimați prieteni, astăzi am vrut să vorbim despre ce facem în încercările vieții. Și în concluzie vreau să spun următorul lucru. Încercările vieții, deși sunt dureroase, neplăcute și nedorite, sunt normale. Ele fac parte din viața fiecărui om. Nu trebuie să ne dăm de ceasul morții când ele vin. Trebuie să alergăm la Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L chemăm pe Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu, să avem încredere în Dumnezeu ascultând de El și apoi să ne întoarcem să-I mulțumim. Apoi, noi să ne facem partea ca oameni, dacă depinde de noi să ne facem partea în vreun fel. Trebuie să controlăm ce putem controla și să lăsăm în mâna lui Dumnezeu să controleze El ce nu putem controla noi. Nu vă fie frică de încercările vieții. Fie vă frică de îndepărtarea de Dumnezeu, de libertatea de a păcătui, de libertatea de a-L părăsi pe Dumnezeu, de a vă lua viețile în propriile mâini. Nu vă fie mai mare frică de întâmplările, de încercările vieții pentru viața materială decât pentru cele pentru viața spirituală. Iubiți mai mult cerul decât pământul. Iubiți mai mult și investiți mai mult în viața spirituală decât în cea fizică. Luați-vă familiile cu dumneavoastră și continuați să fiți ceea ce ați fost până acum. O minune a lui Dumnezeu. O etnie chemată de Dumnezeu la lumină și la adevăr. Dragii mei, Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. A fost o mare onoare pentru mine că v-am revăzut, deși nu v-am văzut fizic, dar știu că sunteți acolo, plin de emoție și de așteptarea întâlnirii cu Dumnezeu. Vă binecuvintez la încheiere, pun numele Domnului peste dumneavoastră, peste familiile dumneavoastră, peste biserica dumneavoastră și peste toți toflenii și nu numai peste ei, peste tot unde sunteți împrăștiați pe fața pământului. Însă, înainte să ne oprim, aș vrea să fac o rugăciune. Vreau să mă rog cu dumneavoastră, ca odinioară, deși nu suntem împreună fizic, suntem împreună în Duhul. Vă invit să vă ridicați și haideți să ne rugăm Domnului împreună. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ne-am răcorit Duhul, întâlnindu-ne cu Tine prin cuvântul pe care ni l-ai dat și întâlnindu-ne în Duhul împreună cu frații și prietenii noștri care sunt în România sau în alte locuri. Am stat în fața Ta cu inima deschisă ca să ascultăm sfaturile pe care ni le va da Dumnezeul care ne-a creat, ne-a mântuit și a fost alături de noi în toate încercările prin care am trecut, unele atât de dramatice și de grele, încât la momentul la care s-a întâmplat, credeam că atunci va fi sfârșitul. Însă mâna Ta puternică a fost cu noi, ne-a ridicat, ne-a dat din nou un sens, un viitor și o nădejde. Astăzi stăm în fața ta și îți mulțumim pentru că ne iubești. Îți mulțumim pentru că ai investit în noi. Îți mulțumim că ne-ai umplut sufletul cu adevărul și cu lumina adevărului tău. Îți mulțumim că ne-ai transformat și ne-ai făcut niște oameni demni, care încercăm să limităm pe Hristos cu puterea pe care Tu ne-o dai prin Duhul Sfânt și prin Scripturi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru și Te adresezi conștiinței noastre. Tu ne sfătuiești să ne sfințim, să ne apropiem de Tine și să nu ne temem de nimic. Noi nu trebuie să ne temem de diavolul, noi doar trebuie să ne împotrivim lui tare în credință. Noi nu trebuie să ne temem de păcat, noi doar trebuie să fugim de el. Noi nu trebuie să ne temem de necazurile vieții. Noi trebuie doar să te chemăm pe tine, să ne rugăm ție, să avem încredere în tine, să te ascultăm pe tine și să-ți mulțumim în mod continuu pentru că ai înghesuit în viața noastră binecuvântări peste binecuvântări. Doamne, pun numele tău peste frații mei, peste toți oamenii care au ascultat cuvântul astăzi. Și mă rog în numele lui Iisus, dacă cineva acum are credință ca să se pocăiască, să fie mântuit, te rog iartă-l de păcatele lui. Dacă cineva a fost cândva copilul tău și s-a întors din nou în lume, însă acum revine acasă cerând milă precum fiul risipitor, dacă se încrede în Iisus și se căiește de păcatele lui, te rog iartă-l. Dacă cineva este bolnav și în suferința în care se află se încrede în Iisus că este Fiul lui Dumnezeu, este mielul cel înjunghiat pentru iertarea păcatelor și vindecarea bolilor, în dimineața asta, în seara asta, Doamne, te rog în numele lui Iisus, pune-ți mâna peste el, peste ea și vindecă-l. Doamne, rămână binecuvântarea ta peste casele noastre, peste viitorul nostru și peste viața noastră. Ne încredințăm în mâna ta și îți mulțumim că tu ne ești Tată. Sperăm că vei rămâne Dumnezeul nostru până la sfârșit, când ne vei muta în împărăția ta. Acolo unde nu va mai fi COVID, acolo unde nu va mai fi nimic urât, ci doar eternitatea împreună cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru, ajută-ne să rămânem credincioși, autentici și responsabili. Netemător de nimeni și de nimic decât de Dumnezeu, pentru că frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Și în felul acesta să avem o speranță puternică și autentică. Că Domnul va reveni după noi, după biserica sa și vom moșteni împărăția sa. Mulțumim, Tată, pentru că ne-ai ascultat această rugăciune. Mulțumim că vei rămâne cu noi și casele noastre și binecuvântarea ta ne va însoți până la sfârșit. De aceea te slăvim, ne închinăm și îți predăm voința și te slăvim în numele Domnului Iisus. Amin.